16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dan.
Da li ima rješenja za zaposlene u Centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka, danas razgovarali sa premijerkom Cvijanović.
Najavljivano katastrofalno nevrijeme koje je zahvatilo region zaobišlo Bosnu i Hercegovinu, ipak u pojedinim dijelovima pričinjena šteta.
Sutra ustoličenje episkopa Bihačko-Petrovačkog Atanasija.
Belfast ponovo nemir i povrijeđeno 58 policajaca.
Novak Đoković protiv Rafaela Nadala u polufinalu turnira u Montrealu.
Danas ugodnije temperature vazduha do kraja dana, smanjenje oblačnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da njegova ideja da predsjednik Republike obavlja i funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine nije prijedlog za lidera sa autoritetom i ogromnom koncentracijom moći, već da bi to ojačalo Srpsku.
Dodik je istakao da nije iznenađen reagovanjem lidera SDS-a Mladena Bosića i PDP-a Mladena Ivanića na njegovu ideju, jer se, kako je rekao, ko zna koji put uvjerio da imaju hronični nedostatak političkog promišljanja. Da su samo do kraja pročitali moju izjavu, uvjerili bi se da nije riječ ni o kakvom planu jačanja moje moći, jer sam jasno naglasio da se takav prijedlog ne mora realizovati za vrijeme mog mandata, ali da bi mogao u dogledno vrijeme, rekao je Dodik za Večernje novosti.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je za Radio Televiziju Republike Srpske da je budžet Srpske stabilan i da neće biti ugrožena isplata plata i penzija.
Punjenje budžeta je na zadovoljavajućem nivou. Izvršenje budžeta je 95% u odnosu na planirana sredstva, a 102% u odnosu na financijski plan, rekla je Cvijanovićeva. Najavljuje rebalans budžeta, ali i smjene direktora javnih preduzeća, koji nisu dobro obavljali svoj posao, te oštriju poresku politiku.
Nakon što su invalidi Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka u četvrtak održali štrajk upozorenja, premijerka Željka Cvijanović danas je razgovarala sa rukovodstvom ove ustanove. Premijerka je obećala skoro rješavanje problema zaposlenih i invalida koji borave u ovoj ustanovi, izvještava Valentina Knežević.
Od kada je kupljen bivši zavod distrofičara, vlada je u Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka trebalo da uloži kapital najkasnije 12 mjeseci od kupoprodaje, da se zaposli 58 lica, od čega 36% invalida, da se obnovi postojeća zgrada i da institucije Republike Srpske štampaju 20% svojih potreba u štampari centra. Invalidi su zbog nepoštovanja ugovora još u četvrtak održali štrajk upozorenja, a danas ponovili svoje zahtjeve. Predsjednik sindikata Zoran Stojanović.
Da se ispoštuje, znači, obaveze koje je vlada preuzela i da se konačno jednom za svagde riješi pitanje bivših zavoda distrofičara, za sada Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida.
Premijerka je razgovarala sa direktorom centra Dragićem Gojkovićem kako riješiti postojeće probleme. Nakon razgovora sa invalidima obećala je da će sa njima razgovarati već u ponedjeljak, kada se resorni ministar Petar Đokić vrati sa godišnjeg odmora.
Razgovarali smo o konkretnim životnim problemima i porodičnom statusu i svemu onom što je vezano za život ovih ljudi koji se nalaze ili koji su uposleni u ovom centru, da bi dobila sliku o tome na koji način treba razmatrati ovo pitanje u budućnosti i kako regulisati status. Mislim da znamo kako ćemo to urediti u budućnosti, ali želim da vlada verifikuje te stavove, da zajedno sa resornim ministrom to izdefinišemo i ponudimo vladi na usvajanje.
Član sindikata Đorđe Mijović kaže da su invalidi posebno ogorčeni na upravu centra i sadašnjeg direktora Dragića Gojkovića.
Nijedan civilni invalid, zapamte, nijedan nije primljen kako je došao Dragić Gojković, a otpušteno je jedno 15.
Direktor centra Dragić Gojković odgovara.
Niko ovdje ne spori da radnici imaju problema. Ali te probleme treba rješavati. Ovo nisu problemi od juče, ovo su problemi nazad 20 godina.
Invalidi su još u četvrtak održali jednočasovni štrajk upozorenja tražeći da im se isplati 6 zaostalih plata, 18 doprinosa, toplih obroka za 18 mjeseci i regres za 2012. i 2013. godinu.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Slobodan Stanić izjavio je da Fond zdravstvenog osiguranja izdvaja 21 milion maraka za liječenje pacijenata izvan granica Republike Srpske.
Prošle godine je u Srbiji liječeno 5500 ljudi iz Republike Srpske, rekao je ministar Stanić u intervju za sajt Radio Televizije Republike Srpske i dodao da bi formiranje posebnog fonda za liječenje pacijenata izvan granica Srpske mnogo olakšalo i rad Fondu zdravstvenog osiguranja. Ministar Stanić kaže i da zbog uskog budžetskog okvira Ministarstvo zdravlja uopšte nema sredstva za nepredviđene situacije, tako da u slučaju bilo kakvog vanrednog slučaja nema mogućnost brzog reagovanja i pomoći bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj. Intervju sa ministrom Stanićem možete pročitati na našoj web stranici rtrs.tv.
Iako su upozorenja meteorologa bila vrlo ozbiljna, ciklon Jakob, koji je pravio haos u zapadnoj Europi, oslabio je pri dolasku u naše krajeve. Pojedine dijelove Bosne i Hercegovine pogodila je kiša praćena jakim vjetrom koji je izazvao lomljenje stabala. Zabilježen je i veliki pad temperature.
Jako olujno nevrijeme praćeno krupnim gradom, kišom, vjetrom i grmljavinom zahvatilo je danas područje Trebinja. Oluja je počela iznenada oko 13 časova i 30 minuta i među prolaznicima izazvala paniku. Na gradskim ulicama povećan je nivo vode, a po naseljima je jak vjetar raznio smeće iz kontejnera. Nevrijeme je kratko trajalo u Zenici i Bihaću, nevrijeme je lomilo drveće, a za kratko vrijeme palo je i puno kiše. Veliko stablo palo je na zgradu Opštinskog suda u Zenici. Od udara groma na lokalitetu Meokrnje stradalo je 50 ovaca Hamida, selave iz Gluhe Bukovice u opštini Travnik. Od udara groma zapaljena je i štala u naselju Preočica nadomak Viteza.
A zbog udara groma u dalekovode sinoć je 35 sela na teritoriji Sokolačke opštine ostalo bez struje. Većina kvarova je tokom dana otklonjena, a dalekovodi su pod naponom. I pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo sinoć su intervenisali na Sokocu, gdje su gorjela dva stajska objekta i deponija preduzeća Nova Romanija. U ovim požarima nije bilo stradalih ljudi i stoke, a materijalna šteta je velika. Prilog Milana Stojića.
Vatrogasci na Sokocu sinoć su imali pune ruke posla. Nažalost, zbog udaljenih lokacija sela Mileci i Bujeć izgorjeli su stajski objekti, ali je spriječeno širenje požara, ističe starješina profesionalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin.
Tri intervencije. Intervencalo se više puta na deponiji smeća, znači iza fabrike Nova Romanija. Ona je pod kontrolom. Imali smo zatim dva požara, znači jedan je bio u rejonu sela Milece u Sokolovićima, gdje je gorjela štala, uzrok je bio udar groma. Tu smo angažovali dvije ekipe, požar je ugašen negdje oko pola jedan noć. Druga intervencija je bila, odnosno treća, u rejonu sela Bujeć, također je od udara groma zapaljena jedna štala. Tu je možda imala veća materijalna šteta jer čovjek imao i nešto građe, složene u štali. Požar je ugašen negdje oko 1.30 toku noći.
Vukadin je pozvao stanovništvo da ove vrele ljetne dane ne pale vatru na otvorenom prostoru. Danas su i dežurne ekipe elektrodistribucije pale imale pune ruke posla, a dežurni dispečer Zdravko Radojković nam je rekao da su kvarovi na Sokocu uglavnom otklonjeni.
Nastali su sinoć negdje od 19 do 22 usred velike grmljavine. Dalekovod Unis je kompletno pod naponom, dalekovod autobaza je kompletno pod naponom, dalekovod Sokolović je većinom pod naponom, ostalo je još 6-7 trafostanica, s tim da će to u roku od 2-3 sata biti sve završeno. Što se tiče područja Pala, područja Jahorne bio je prolazan kvar usred velike grmljavine na Jahorini. Kvar je saniran, sve u redu.
Vremenska situacija na prostoru Istočnog Sarajeva tokom dana se smirila. Kada je riječ o štetama na izgorelim objektima, procjene tek slijede.
Veliko olujno nevrijeme, praćeno snažnim udarima vjetra i jakom kišom, sinoć je zahvatilo Sloveniju. U centru Ljubljane zapala se jedna kuća, a vjetar je sa kuća skidao i krovove.
Jako nevrijeme praćeno gradom zahvatilo je i dijelove austrijske pokrajine Štajerska. Iako se očekivalo u najvećem dijelu Hrvatske jačeg nevremena, pa ni štete nije bilo. Na varaždinskom području, prema podacima službe 112, padao je grad veličine oraha, a zbog udara groma nakratko je nestalo struje. U Međimurju je također bilo grada. Uprkos upozorenjima na velike opasnosti, u Istri je protekle noći sve bilo u redu. Međutim, bura i dalje prijeti, upozoravaju i službe za zaštitu i spasavanje u Hrvatskoj.
Situacija sa požarištima na području Jablanice mnogo je bolja u odnosu na sinoć i jutros, jer su vatrogasci uz povoljne vremenske uslove uspjeli obaviti dobar posao.
Posebno su zadovoljni situacijom na požarištu koje je prijetilo putnoj komunikaciji i naseljenom mjestu Donja Jablanica. Mnogo bolja situacija na terenu je i u rejonu Draganjske planine. Iz Niša je stigla ponuda za angažman specijalizovanog ruskog aviona tipa Berijev, koji je prije nekoliko dana iz Rusije stigao u Niš. Međutim, da bi Rusi priskočili u pomoć jablaničkim vatrogascima, potreban je prije svega službeni zahtjev Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Ronioci od jutros tragaju za tijelom Zorana Mitrića, radnika Crvenog krsta iz Brčko, koji je nestao u rijeci Savi kod Županje u Hrvatskoj, potvrdio je sekretar Crvenog krsta Brčko distrikta Denis Šehanović.
On je rekao da u ovom trenutku ne raspolaže detaljima o okolnostima nestanka, osim informacije da je Mitrić jučer trebalo da ide sa društvom Daroštilja na obali Save kod Županje. Naš kolega se vodi kao nestalo lice i sada je najvažnije da bude pronađeno njegovo tijelo, naveo je Šehanović.
U Bosanskom Petrovcu sutra u hramu svetih apostola Petra i Pavla u tron episkopa Bihačko-Petrovačkog bit će uveden episkop Atanasije Rakita. Svečani čin ustoličenja obavit će njegova svetost patrijarh srpski Irinej, koji će prije toga služiti svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje drugih arhijereja kao i sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve. Svečanosti će prisustovati visoki državni zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Bosne i Hercegovine, a očekuje se i prisustvo velikog broja vjernog srpskog naroda. Pripremila Radmila Karanović.
Od dana izbora na mjesto episkopa Bihačko-Petrovačkog ja sam svojom sviješću potpuno na prostoru ove eparhije. Mislima sam se vratio tamo, rekao je za naš radio episkop Atanasije Rakita. Dolazim u eparhiju koja je mnogo stradala u proteklim ratovima i čije tlo je natopljeno mučeničkom krvlju i gdje se i pored svega toga sačuvao duh pravoslavlja. Poslije upoznavanja sa eparhijom očekujem da ću naići na dobru volju kod ljudi kako bi nastavili sa materijalnom i duhovnom obnovom, rekao je novoizabrani episkop Bihačko-Petrovački Atanasije Rakita.
Mnogi hramovi i domovi su porušeni. Vladika prethodni Bihačko-Petrovački gospodin Hrizostom umešno je i uspelo obnovio skoro sve hramove koji su 90. godina bili porušeni. Sve se može obnoviti kada se nađe dobra volja.
Vladika je pozvao vjernike eparhije Bihačko-Petrovačke da ga prijateljski prihvate i da u što većem broju dođu u Bosanski Petrovac na dan ustoličenja, jer je to značajan događaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Naravno i da se mole Bogu za mene. Ne bih ja, koji imam dobru namjeru i uspeo sa Božom pomoći, da svoje dobre namjere služenja ostvarim u Bihačko-Petrovačkoj eparhiji. Ja imam poverenje u narod sa celog područja Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, da kažem, i Bihačko-Petrovačke eparhije.
Vladika Atanasije Rakita rođen je u Janju kod Šipova. Zamonašio se sa 19 godina u manastiru Krka kod Knina u završnom razredu bogoslovije. Diplomirao je na Akademiji Svetog Vladimira u Njujorku. Do 25. godine predavao je u manastiru Krka, a potom je premješten na Kosovo i Metohiju u Prizrensku bogosloviju. Tamo je ostao 11 godina. U Beograd je došao 1994. godine na poziv patrijarha srpskog Pavla, gdje je predavao na Beogradskom bogoslovskom fakultetu. Za episkopa Hvostanskog, nekadašnja eparhija na Kosmetu, izabran je tokom NATO bombardovanja Srbije u maju 1999. godine. Kao episkop Hvostanski obavljao je dužnost pomoćnika patrijarha srpskog u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svom redovnom zasjedanju 1. juna 2013. godine izabrao ga je za episkopa Bihačko-Petrovačkog, budući da je dotadašnji episkop Hrizostom izabran za episkopa Zvorničko-Tuzlanskog.
Predsjednik Skupštine grada Beograda Aleksandar Antić primio je jučer u Starom dvoru episkopa Hvostanskog Atanasija Rakitu u oproštajnu posjetu povodom njegovog sutrašnjeg uvođenja u tron episkopa Bihačko-Petrovačkog. A vladika Atanas je naglasio dobru koordinaciju brojnih aktivnosti, naročito u oblasti kulture i prosvjete. Zajedno sa gradom učestvovali smo u istim radostima i žalostima, što govori o tome koliko je saradnja bila bliska. Takav odnos je bio i vrhunac mojih težnji i želja, istakao je Rakita.
opština Štrpce na Kosovu i Metohiji potpisala je danas povelje o bratimljenju sa gradom Trebinje i opštinama Titel i Bečej.
U Štrpcu je proslavljen 25. rođendan ove srpske opštine na jugu Kosova uz prisustvo predstavnika bratskih opština, kao i predstavnika Novog Sada, Bele Crkve te Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Opština Štrpce drugi put je formirana prije 25 godina, pošto je 1965. odlukom tadašnjih komunističkih pokrajinskih vlasti pripojena većinskoj albanskoj opštini Uroševac. U Štrpcu danas živi nešto više od 9000 Srba, starosjedilaca i oko 1500 prognanih iz susjednih opština Uroševac, Prizren i Suva Reka.
Ministar prosvjete Žarko Obradović prvi je ministar koji je zvanično dao ostavku u procesu rekonstrukcije vlade Srbije. Obradović, čija se ostavka nezvanično dovodi u vezu sa aferom Mala matura, juče se i formalno rastao od kolega i zahvalio im na saradnji. Ministar saobraćaja i Obradovićev kolega iz SPS-a, Milutin Mrkonjić, koji je najavio ostavku, obavijestio je ministre da će voditi resor saobraćaja do okončanja rekonstrukcije izbora njegovog nasljednika.
Do formiranja novog tima svoje obaveze formalno će obavljati i odlazeći ministri iz SNS-a Goran Knežević, Bratislav Petković i Alisa Marić.
Novi ministar financija u vladi Srbije bit će svjetski priznati stručnjak iz Njujorka, Srbin, rođen prije 29 godina u Nišu, piše Beogradska štampa.
Prema neimenovanom izvoru, pregovori s ovim mladim stručnjakom traju već nekoliko dana, očekuje se da će sljedeće sedmice biti postignut konkretan dogovor. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da je još rano za licitiranje imenima stranaca koji bi mogli biti angažovani u rekonstruisanoj vladi.
Premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači izjavio je da će briselski sporazum sa Srbijom biti sproveden. On je odbacio tvrdnje zvaničnog Beograda da Priština svojim ponašanjem dovodi u opasnost primjenu dogovorenog.
Tači je za radio televiziju Kosova rekao da je počelo ostvarivanje nekoliko veoma značajnih dogovora, kao što je zatvaranje policijskih stanica na sjeveru Kosova, dok će vrlo brzo početi individualna regrutacija onih koji žele da budu dio policije Kosova. On je ocijenio i da su izbori 3. novembra dobra prilika da se Srbi sa sjevera integrišu u kosovsko društvo.
Svijet, broj policajaca povrijeđenih tokom druge noći nasilja u centralnom dijelu Belfasta je 58, saopštila je britanska policija.
Neredi su izbili tokom marša republikanaca kojim su obilježeni događaji iz 1971. kada je u Sjevernoj Irskoj počelo zatvaranje političkih protivnika bez suđenja. Hospitalizovano je 5 policajaca koje su demonstranti gađali ciglama, metalnim štanglama i kriglama piva iz obližnjeg puba. Policija je pokušala da rastjera demonstrante koristeći vodene topove i gumene metke. Povrijeđena su i 2 prolaznika, a zapaljeno je i nekoliko automobila.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će preispitati odnose sa Rusijom zbog sve većeg broja tema u kojima se te dvije svjetske sile ne slažu, dodavši ipak kako bi bilo pogrešno bojkotovati predstojeće zimske olimpijske igre u ruskom gradu Sočiju.
Konferencija za štampu u Bijeloj kući, na kojoj je Obama komentarisao rusko-američke odnose, održana je samo 2 dana nakon što je američki predsjednik otkazao planirani susret sa predsjednikom Rusije, Vladimirom Putinom, sljedećeg mjeseca u Sankt Peterburgu. Obama je naveo da je novi Putinov predsjednički mandat od prošle godine značio i više, kako kaže, antiameričke retorike sa ruske strane, koja se oslanja na neke stare stereotipe iz vremena hladnog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
Ponovo domaće teme. Semberski ratari odustali su od protesta najavljenih za 12. avgust jer su pronašli kupce spremne da plate pšenicu po 33 feninga za kilogram, dok će dodatnih 5 premije obezbijediti resorno ministarstvo. Sa najvećim otkupljivačem Bjeljinskim linom Žitopromet dogovor nije postignut, pa će ratari pšenicu prodati drugim linovima, potvrdio je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Semberije Ljubo Maletić, informiše Vesna Jevtić.
30 dana od okončanja žetve pšenice riješen je problem prodaje hljebnog žita proizvedenog u Semberi. Ratari koji su nezadovoljni ponuđenom otkupnom cijenom već organizovali proteste, a nove zakazali za 12. avgust, odustali su od izlaska na ulice jer su pronašli kupca spremnog da pšenicu plati po zahtijevanoj cijeni od 33 feninga za kilogram, kaže predsjednik udruženja Ljubo Maletić.
U pojedinim ovi manji privatni linovi plaćaju 33 po onom našem dogovoru. Pojavio se Agrogrup kao najjači kupac na nivou Semberije, koji je obećao otkupiti sav tržišni višak koji će da ljudi daju plat 33.
U žitopromet u Bijeljina, koji je preuzeo 12.000 tona pšenice, kažu da sada ne mogu plaćati više od 30 feninga jer bi to ugrozilo opstanak preduzeća, ali ističu da će pratiti kretanje cijena na tržištu narednih mjeseci i u skladu s tim korigovati cijenu. Mnogi ratari su nezadovoljni cijenom, ali i zabrinuti za rod kukuruza zbog suše koja je tokom jula i avgusta zahvatila Srpsku, odustali od prodaje pšenice koju mogu iskoristiti i za ishranu stoke. Jedan od njih je Dragan Milivojević iz Amajlija.
Znači, ono što sam mogao da lagerujem, nisam predao, to je ostalo kući i glava će stoci. Neka ide stoka, iako je to žalosno i šteta.
Slično je postupio i Momčilo Savić iz sembirskog sela Trnjaci.
Udavšena, sambar su puni, sve je puno. Nije nama problem što rodi. 5 godina nije, ne vidi kuruz i sve će da ode.
U emisiji za poljoprivredu i selo, koja je na programu u nedjelju u 8 časova, govorimo opširnije o ovoj i drugim aktuelnim temama iz oblasti agrara.
Tradicionalna manifestacija Grmečka korida održava se danas na Međeđem brdu kod Sanskog mosta. Grmečka korida traje od davne 1772. godine i jedna je od najvećih manifestacija u bivšoj Jugoslaviji pa i šire. Iako je trebalo da bude održana u nedjelju 4. avgusta, ova manifestacija prolongirana je za danas, jer je MUP Unsko-Sanskog kantona zabranio održavanje u prošlu nedjelju zbog podudaranja s obilježavanjem stradanja Bošnjaka i Hrvata u Drugom svjetskom ratu na toj lokaciji. Javlja se Miloš Ernaut.
Na Međeđem brdu danas je, uprkos brojnim opstrukcijama, započela 241. Grmečka korida, kojoj je prisustvuje nekoliko hiljada ljudi. Tradicija, koja datira iz daleke 1772. godine, okupila je danas na Grmeču ljubitelje bikova, koji su došli sa raznih strana kako bi prisustvovali ovoj tradicionalnoj manifestaciji. U borbama učestvuje 20 bikova koji se bore u tri kategorije, lakoj, srednjoj i teškoj. U toku su završne borbe, a vlasnike bikova pobjednika očekuje bogate nagrade. Za Radio Republike Srpske sa Međeđeg brda, Miloš Ernaut.
Ovogodišnja 138. Nevesinska olimpijada, tradicionalna kulturno-sportska i turistička manifestacija, bit će održana od 11. do 18. avgusta u ovoj varoši ispod planine Velež. Tokom 7 takmičarskih dana sportisti iz regiona nadmetaće se u više od 30 disciplina. Centralni dio programa sa konjskim trkama i viteškim disciplinama bit će održan na Bratačkom lugu 18. avgusta. Organizator olimpijade je opština Nevesinja, pokrovitelj Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Nevesinska olimpijada počeće atletskim mitingom koji nosi ime legendarnog nevesinskog bacača kugle Alekse Kovačevića, balkanskog šampiona, državnog rekordera i učesnika olimpijskih igara u Berlinu. Tokom 7 takmičarskih dana planirana su nadmetanja u fudbalu, košarci, rukometu, šahu, atletskim disciplinama, odbojci na pjesku i sportskom ribolovu. Manifestaciju prati niz kulturnih sadržaja kao što su likovni susreti, sajam prehrambenih proizvoda i ručnih radinosti, festival mladih guslara i olimpijski kviz, što ovu avgustovsku svetkovinu čini prepoznatljivom u regionu, kaže načelnik opštine Nevesinje Momčilo Šiljegović.
Zvanične trke koje će održati na lugu počnu 18.8. u Neći. U 12 časova traju do same trke, znači do 17 časova kada počne trka bosansko-brdskih konja, u 17.30 trka arapskih konja i 18 časova je trka punokrvnih grla, odnosno konja.
Prema Šiljegovićevim riječima, i ove godine na smotri tradicije i viteštva u Nevesinju najbolji će osvojiti medalje, diplome i vrijedne novčane nagrade.
Fond nagrada je negdje oko 22.000 maraka. Za same trke konja su izrazito velike nagrade. Recimo, trka bosansko-brdskih konja, prva nagrada je 1500 maraka, druga 1300, dok je recimo za trku punokrvnih konja prva nagrada 4500 maraka, druga 3. Znači, to su najveće nagrade što se tiče trka konja u čitavom regionu.
Nevesinska olimpijada nastavak je održavanja konjskih trka u Bratačkom lugu kod Nevesinja, tradicije duže od jednog vijeka koja svake godine okupi na desetine hiljada posjetilaca. Još 80. godina 19. vijeka Bratački lug postao je pravo olimpijsko borilište u tradicionalnim i viteškim disciplinama. Jedni pored drugih su amateri i profesionalci, i mladi i stari, a gledaoci sami biraju svoje junake. Ne moraju oni biti ni najbrži, ni najsnažniji, ali moraju posjedovati sportski duh i bar malo junaštva i viteštva.
Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković u polufinalu Rogers Cupa, naredni protivnik Rafael Nadal. U Moskvi počelo 14. svjetsko atletsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras će se u polufinalu Mastersa u Montrealu boriti protiv Španca Rafaela Nadala. Od dosadašnjih 35 mečeva Nadal je dobio 20, ali posljednja 4 duela odigrana na tvrdoj podlozi pripala su Đokoviću. Zanimljivo je da su se njih dvojica na tvrdoj podlozi posljednji put sreli prije godinu i pol dana u finalu Australian Opena u jednom od najboljih mečeva u istoriji tenisa. Meč Đoković-Nadal igra se u 2 časa iza ponoći po našem vremenu. Prije ovog meča prvo polufinal igraće Kanađani Vacek Pospišil i Miloš Raonić. U Moskvi je danas počelo 14. svjetsko atletsko prvenstvo. Kenijska takmičarka Edna Kiplagat osvojila je zlatnu medalju u maratonu, prvu koja je dodijeljena u Moskvi. Kiplagatova je prva maratonka u istoriji svjetskih šampionata koja je odbranila titulu u vremenu 2 časa 25 minuta i 44 sekunde. Srebro je pripalo Italijanki Valeriji Straneo koja je imala zaostatak od 12 sekundi, a bronza je otišla u ruke Japanke Kajoki Fukuhushi. Sa takmičenjem su jutros počeli desetobojci, a predstavnik Srbije Mihail Dudaš nakon 3 discipline nalazi se na 10. poziciji. Takmičenje je jutros završila Dragana Tomašević koja nije uspjela da se plasira u finale u bacanju diska. Osim njih Srbiju predstavlja još 6 atletičara, a najveće šanse za dobar rezultat imaju bacač kugle Asmir Kolašinac i Emir Bekrić u trci na 400 metara s preponama. Za Bosnu i Hercegovinu nastupit će 2 bacača kugle Hamza Alić i Kemal Mešić. Najveće zvijezde ovog šampionata su Jamajčanin Usain Bolt i Ruskinja Jelena Isinbajeva koja će na domaćem terenu završiti karijeru. Svjetsko prvenstvo na kojem učestvuju takmičari iz 206 država trajaće do 18. augusta. U fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine danas će biti odigrano 5 utakmica 3. kola. Prvi će na teren od 17 časova izaći igrači Sarajevskog Olimpika i Banjalučkog Borca. Pola sata kasnije počinju utakmice Rudar Pridor Slavija, Velež Leotar, Zvijezda Zrinski i Vitez Željezničar. Danas počinje i fudbalski šampionat Srbije. Partizan koji brani titulu od 19 časova dočekuje Novi Pazar, a Crvena Zvezda sutra gostuje kod ekipe Javora u Ivanjici.
Tokom prije podneva bilo je umjereno do pretežno oblačno, mjestimično sa kišom u Hercegovini i Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Poslije podne smanjenje oblačnosti i temperature vazduha su ugodnije. U 14 časova Ljubinje je bilo najtoplije sa 29 stepeni, najniža temperatura u Ham Pjesku 16, a u Banja Luci 25, trenutno 26 stepeni. Sutra će biti prijatno toplo i sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Ham Pjesak 16, Mrakovica i Drini 17, Mrkonjić Grad 18, Ribnik 19, Srebrenica, Čemerno i Bileća 21, Novi Grad 22, Prijedor, Doboj, Zvornik 24, Bijeljina, Banja Luka i Gacko 25, Foča i Srbac 26, Nevesinje i Višegrad 27, Trebinje i Rudo 28 i u Ljubinju 29 stepeni. Sutra ujutru svježije i pretežno vedro uz lokalno malu, a na istoku umjerenu, ponegdje i povećanu oblačnost. Tokom dana prijatno toplo i sunčano vrijeme sa malo oblaka, vjetar će biti slab sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini ujutru pojačan sjeverni, a tokom dana slab zapadni. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, na jugu do 22, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 23 do 31, na jugu do 34, u planinama oko 20 stepeni. U Banja Luci jutru vedro sa malo oblaka i svježe, a tokom dana prijatno, toplo i sunčano. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 30 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Da li ima rješenja za zaposlene u Centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka? Danas razgovarali sa premijerkom Cvijanović.
Najavljivano katastrofalno nevrijeme koje je zahvatilo region zaobišlo Bosnu i Hercegovinu, ipak u pojedinim dijelovima pričinjena šteta.
Sutra ustoličenje episkopa Bihačko-Petrovačkog Atanasija.
Belfast ponovo nemir i povrijeđeno 58 policajaca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednik emisije Bojana Gligorević.